Título, opción B, estampación con material caseiro. Para este tipo de estampación utilizaremos materiais comuns que podes atopar na casa, non precisas mercar papel transfer. Con este método o debuxo non queda pegado de forma permanente na camiseta. Material necesario, unha camiseta, o debuxo, tesoiras, ferro, papel de forno, plástico de envolver alimentos. Trátase dun rolo de plástico moi fino que servirá para fixar o debuxo á camiseta. No documento hai un vídeo que explica a técnica de estampación con plástico de envolver alimentos.